Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа. У гэтай гадзіне нашага эфіру мы прапануем вам дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду, жыццё і смерць мітаў. Сёння перадача, якая называецца правінцыя. А зараз экспертыза свабоды. У чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У чым сэнс гэтай ідэі? Якой можа быць рэакцыя афіцыйнага Менску на такую прапанову? Чаму Беларусь зацягвае пытанне прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Ідэя ўступлення паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі з'явілася з самага пачатку Каўказскай вайны. Яе агучвалі розныя палітыкі, эксперты. І вось у чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. А таксама не выключана, што яшчэ ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы і СНД. То бок пытанне пераводзіцца ў нейкую практычную плашчыню, рыхтуецца нейкі афіцыйны дакумент. У чым сэнс гэтай ідэі? Гэта спосаб міжнароднай легітымізацыі гэтых рэспублік ці што іншае? Спадар Коктыш.
Па-першае, гэта, канешне ж, спосаб міжнароднай легітымацыі гэтых рэспублік. Бо ўступіць у гэтыя арганізацыі рэспублікі могуць толькі пасля таго, як яны прызнаны як равныя суб'екты астатнімі ўдзельнікамі гэтых арганізацый. І, канешне ж, гэта тыя сродкі, тыя захады, якія зараз вынаходзіць расійская дыпламатыя, каб расшыць гэтае пытанне і неяк яго зварушыць. Але ж, канешне, гэта будзе таксама і пытанне на лаяльнасць да астатніх удзельнікаў гэтых арганізацый, па-першае, гэта беларуска-расійскага саюза, і па-другое, гэта арганізацыя калектыўнай бяспекі. Справа ў тым, што ўжо неадначасова казалі, што беларуска-расійскі саюз ператварыўся ў нейкі такі чыванан без ручкі, што ім шкада бросіць і цяжка несці. Але ж пытанне будзе ў тым, хто першы паставіць пытанне аб тым, што гэта састарэла і што нешта трэба з гэтым рабіць. Той бок, які скажа, што саюз мне болей не патрэбны, таму боку вельмі цяжка будзе патлумачыць свайму насельніцтву, навошта ён гэта робіць і чаму гэта не патрэбна. Іншымі словамі кажучы, на каго ляжыць параза за нерэалізаваны саюз. Якраз гэта тое цяжкае пытанне, якое будзе стаяць перад Беларусю, калі справа зойдзе аб тым, што гэтыя рэспублікі могуць далучыцца да беларуска-расійскага саюза.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтай ідзеі далучэння Паўднёвай Асеціі і Абхазіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Цалкам справядліва заўважыў спадар Коктыш, што гэта спроба легітымацыі гэтых непрызнаных тэрыторыяў, перш за ўсё на постсавецкай прасторы, а потым магчыма і выйсці на больш шырокую міжнародную арэну, тым болей што СНД ў усялякім разе ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зарэгістравана, і таму калі б удалося атрымаць такое прызнанне з боку усіх чальцоў Задружнасці незалежных дзяржаў і прыняць Абхазію і Паўднёвую Асетыю, так тады пэўныя крокі былі б зроблены. Але, канешне, гэта вельмі малаверагодна. Мы ведаем рэзка адмоўнае стаўленне часткі чальцоў СНД да гэтага прызнання, таму там гэта не можа адбыцца. Іншая справа наконт саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Тут ўсё значна прасцей. Мы ведаем, што Беларусь значна залежыць ад Расіі ў першую чаргу ў эканамічным сэнсе, і таму ёсць пэўныя рычагі ўплыву на яе з боку Москвы. Тое, што Москва цісне, гэта згадаў і Александр Лукашенко падчас сваёй апошняй прэс-канферэнцыі з прадстаўнікамі расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, праўда, ускосна.
Раней беларускі бок вітаў любое пашырэнне саюзнай дзяржавы. Беларускія афіцыйныя медыі з задавальненнем тыражавалі заявы дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Павла Барадзіна, які часта і аптымістычна ўпэўніваў, што хутка ў гэтую арганізацыю запросяцца ўсе сябры СНД, а таксама еўрапейскія дзяржавы. Недзе ў 1999 годзе Лукашэнка быў вялікім энтузіястам уступлення Югославіі ў саюзную дзяржаву Беларусі. ўсёй Росіі. Афіцыйныя прадстаўнікі Югославіі нават прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на паседжанні парламенцкага сходу Беларусі і Росіі. Ну і вось, здаецца, мара збываецца. З'явіліся рэспублікі, якія дамагаюцца далучэння да саюзнай дзяржавы. Гледзячы па заявам расійскага амбасадара ў Беларусі Сурыкава, Масква не супраць гэтай ідэі. А якой будзе рэакцыя кіраўніцтва Беларусі? Спадар Коктыш.
Я б крышку удакладніў. Для Москвы тиск з боку Москвы на Мінск гэта не пытанне, што Беларусь вось павінна прызнаць гэтай рэспублікі і ніяк інакш. Москву задаволіць любой зыход з гэтага становішча, альбо легітымацыя Беларусі гэтых рэспублік, альбо скасаванне беларуска-расійскага саюза Беларусі. Москву не задавальняе якраз тое становішча паміж адным ці другім, якраз тое, у чым зацікаўлены беларускі прэзідэнт. Што ж тычыцца пашырэння саюза, то, канешне ж, Москва проста будзе чакаць на беларускую рэакцыі будзе адпаведна ж паступаць. Бо перамовы па газу будуць недзе ў снежні, і да гэтага не будзе адказа на тое пытанне, ці будзе палітычная цана, ці не будзе палітычнай цаны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці ўступяць паўднёвая Асетыя і Абхазія ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі.
Гаспадар Фёдараў, а як вы мяркуеце, якая можа быць пазіцыя афіцыйнага Мінску ў пытанні далучэння паўднёвай Абхазіі і Асеціі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Перш за ўсё, я б хацеў заўважыць, што, здаецца, аб паўднёвай Асетыі ўжо пытанне не стаіць. Ва ўсялякім разе, у агляднай будучыні гаспадар Кокойты заявіў, што ягоная мара гэта аб'яднаць паўднёвую і паўночную Асетыі, безумоўна, не ў якасці незалежнай дзяржавы, а пад дахам Расійскай Федэрацыі. Таму паўднёвая Асетыя так ці інакш войдзе ў склад саюзнай дзяржавы. Што тычыцца Абхазіі? У мяне ёсць вялікія сумненні ў тым, што беларускае кіраўніцтва вельмі хацела б бачыць там гэтую тэрыторыю. Тое, што вы казалі, калі былі прапановы з боку Югославіі далучыцца да саюзу, можна дадаць, што яшчэ раней размовы ішлі пра Украіну, хаця яна, дарэчы, сама ніколі не выказвала такога жадання. Арменія ў свой час ці не рэферэндум збіралася правесці на гэты конт. Ну гэта ўсё ж гэта дзяржавы. Што ж такое Абхазія? Ну гэта тэрыторыя, якая сама сябе не забяспечвае, і яна будзе роўнай нават Беларусі ў гэтым саюзе. Гэта, мне здаецца, была вялікая знявага для Беларусі, для яе кіраўніцтва. Таму мне падаецца, што ніякае жаданне пашыраць кола за кошт Абхазіі у Александра Лукашэнкі няма. Больш за тое, можна не сумнявацца, што калі узнікнуць у гэтым утварэнні, я маю на ўвазе саюзную дзяржаву, пэўныя спрэчкі паміж Беларусію і Расіяй, такія выпадкі бываюць, мы гэта добра ведаем, так няма сумненню, на чыім баку акажацца Абхазія. Таму фактычна Беларусь адназначна застаецца ў меншасці па ўсіх спрэчных пытаннях, і гэта таксама кажа не на карысць беларускіх адносін да гэтага.
Як уже адзначылі мае суразмоўцы, што перш чым абмяркоўваць пытанне пра ўступленне паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву, спачатку трэба вырашыць пытанне пра афіцыйнае прызнанне гэтых рэспублік двума суб'ектамі саюзнай дзяржавы. Расія іх прызнала, а Беларусь пакуль не. У панядзелак на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Лукашэнка заявіў, што гэтае пытанне разгледзіць новы склад беларускага парламенту, выбару якога адбудуцца 28 верасня. Відавочна, афіцыйны Мінск зацягвае гэтае пытанне, цягне гуму, бо можна было знайсці шмат іншых і больш хуткіх спосабаў прызнання гэтых рэспублік. Навошта Лукашэнка зацягвае пытанне аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі? У чым сэнс такой тактыкі? Спадар Коктыш.
Беларускаму прэзідэнту патрэбна легітымацыя парламенцкіх выбараў. Гэта будзе якраз той крок, які дазволіць уздымаць пытанне і аб легітымацыі магчымага балатавання Лукашэнкі на наступны срок. Легітымацыя гэтых выбараў павінна, канешне ж, адбыцца з боку Захаду. І таму Лукашэнка будзе чакаць, пакуль Захад прызнае беларускія выбары вольнымі і дэмакратычнымі, а пасля чаго, канешне ж, каб не сварыцца з Расіяй, прызнае і Каўказскія рэспублікі, прызнае іх незалежнасць. І мне здаецца, што развіццё гэтых событий будет только после 28 вересня, когда призначены выборы. До этого, покуль, конечно же, ничего не отбудется. Такая видовочная тактика не будет задовольнять ни Захад, ни Москву. Бо мне сдается, что признание наприкінці вересня это будет то, что уже для Москвы будет отказом адмоўным. И что тычется Захаду, коли мерковать по вчерашней заяве нидерландского министра замежных справ, Захад так само перестергает Лукашенко, что признание выборов будет залежить от массы певных фактараў, і, канешне, Захад таксама пастараецца гэта прызнанне зацягнуць як мага далей. То есть мне так здаецца, што гэта відавочна тактыка зацягнуць гуму яшчэ на месяц, і яна ў гэты раз мае невялікія шансы спрацаваць, гэта па-першае, а па-другое, гэта вялікія шансы сапсаваць адносіны, як яны зараз ёсць і з Захадам, і з Усходам.
На мой погляд, усё ж такі гэта не ў канцы верасня пытанне будзе разглядацца, таму што нават калі ўявіць, што выбары адбудуцца ў адзін тур, добра калі б у лістападзе гэтае пытанне паўстала на парадак дня новага парламенту. Гаспадар Фёдараў, а як вы мяркуеце пытанне толькі ў дачыненнях з Захадам да прызнання парламенцкіх выбараў, версію, якую прапанаваў гаспадар Коктыш, ці ёсць нейкія яшчэ чыннікі, якія штурхаюць Лукашэнку да зацягвання гэтага пытання?
Не прызнаючы Абхазію і Паўднёвую Асетыю, беларускія ўлады адцягваюць момант іх магчымага ўключэння ў склад саюзнай дзяржавы. Што тычыцца прызнання Захадам парламенцкіх выбараў, то гэта ці адбудзецца, ці не адбудзецца, дарэчы, даволі хутка. Заключэнне місіі БСЕ, і пасля гэтага на працягу тыдня недзе збіраецца рада еўразвязу і прымае адпаведнае рашэнне, альбо так, альбо не. Я не вельмі упэўнены, што гэтае рашэнне будзе станоўчым. Беларускі бок можа паспрабаваць пацягнуць гэтае прызнанне, але раней ці пазней яму сапраўды прыйдзецца сутыкнуцца з пазіцыяй Масквы. Галоўнае будзе ў тым, ці зможа нешта прапанаваць Еўропа і Злучаныя Штаты Беларусі, каб яна вытрымала гэты ціск.
А як наконт таго, каб увязваць гэтае прызнанне з цаной на газ? То гэты час недзе ў лістападзе якраз і будуць ісці перамовы пра газ. Гаспадар Коктыш.
Конечно же, белорусский бок попробует связать эти два питания. А лишь это будет уже занадто поздно. Бо питание об Кавказских республиках, питание Кавказской войны, опынулся для российского самоосенсования довольно важким. Гандель, как до этого будет ставиться, лежащий союзник, и он будет иметь форму образы для России. Тому я не чекаю, что этот гандель будет поспеховый, и не чекаю, что Россия будет вельми шкодовать, когда эти две республики останутся непризнанными. Россияне уже звыклись с той мыслью, что у России есть два союзника, это российский флот и российская армия, а больше союзников нема и не треба. Это может стать доминующей стратегией России у относинок до остатнего света.
Ну, все будет залежать от того, насколько России будет необходимо это признание. Ти до того часу признает нехто еще, там, сгадывали Ливию, Сирию, Венесуэлу. Коли они признают, тогда, махчима, это уже не будет так потребно с боку Беларуси, и тому с Беларуси особливо лечиться не будут, и ничего она выгандливать в этой ситуации не сможет.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Ти уступять Паўднёвая Асетия и Абхазия у союзную державу Беларуси и России». У передачи удельничали доцент Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары. ЦВК павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Польшчы і Беларусі. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністру замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. На наступным тыдні на запрашэнне Джорджа Буша Казулін паедзе ў Вашынгтон і Нью-Йорк. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Марі Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў у палату прадстаўнікоў у беларускіх СМІ. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе «Беларуская Атлантыда». Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Правінцыя». У студыі аўтара Вячаслаў Ракіцкі і філозаф Алесь Анціпенка.
«Правінцыя» – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны – захопленные долучаные земли, на яких позднее отбываліся процессы колонизации. А провинцианализм – это комплекс неполновартости, прищеплены белорусам тягом 19-го стагодия в вынику российской колонизации наших землю.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олесь, ці існує сталий образ білоруської провінції? Ці має рацію білоруський знакомитий бард Віктор Шалкевич, коли визначає провінцію як хатку Бярозку?
Безумовно, має, тому що той, хто захопив гэтую землю, хоче, каб виглядала як нешто неістотне, нехегле, щось ці варте жалю. І в гэтым хатка Бярозка якраз і ёсць ось гэта і почуццё самоти, закінутості, як би сказали екзистенціалісти. Безумовно, гэта ось той образ нашої землі, калі сама наша земля була позбавлена хоч яких культурніцьких центрів. Калі засталася тільки вёска, сільська місцовість, ёсць тільки один ландшафт, ёсць тільки хатка Бярозка. И это есть провинция. Провинция – это отсутность культурницкого центра, это отсутность альбо неотчутность интеллектуальных голосов, это отсутность культурницкой традиции, истории, это закинутая земля. Але вы ведаете, все ж таки я хотел бы сказать, что в 19-м стагодзе існаваў інший образ белорусской провинции. Гэты образ быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты образ належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: «закінуты край», «забраны край». Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, приезжае маскоўскі патріарх і уражваецца. Ён уражваецца тым, што церквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс провинцийности – это комплекс неполновартости. И это есть одна из задач у колонизатора – прищепить и выпрацовать этот комплекс неполновартости, бо потом легче контролировать и легче керовать теми людьми, которые опынулись на захопленных, так званых долученных землю. Есть несколько механизмов, про которые отбывается в выпрацовках этого комплекса неполновартости. Передусім, колонизатор ставит задачу сломать супротив того народа на землю, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанні 1830-х гадоў ды паўстанні 1860-х гадоў. Асабліва апошнія паўстанні, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Москву і Санкт-Петербург. Все гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць. Усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І нарэшце замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней да сённяшняга часу лічыцца, што ўсё, што знаходзіцца па-за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная зямля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку трымлівалі пэўнае рэнамэ ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы нікак не сможам. У нас же нет ресурсаў, да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплекс. Калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія рэсурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. У нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На нашых FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. Тобто, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Масквы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Масквы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І І нарешті тим, що процеси національної самоідентифікації білорусів ще не завершені. Коли білоруси нарешті стануть нацією, тим сенсі, яким зараз нацією з'являються українці, я думаю, що ми станемося свідком деколонізації.
Як довго ще може існувати цей комплекс провінційності, ці міт про Білорусь як провінцію, і хто стане магічником цього міту?
Буде так довго, наскільки білоруси будуть почуватися залежними від Росії. І так довго, наскільки вони будуть лічити себе неповновартісним народом, порівнянні з російцями. Ну, а хто це розбурить? Я думаю, що це розбураємо ми всі разом, потиху, кожен день. А ввогалі це розбурить некі яркі прояви або приклади серйозної творчості або у галіні білоруського мистецтва, або білоруської культури, білоруської інтелектуалістики. Це задача для нових незалежних білоруських елітів.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел философ Олесь Антипенко. У наступный четвер у программе «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» слухайте передачу «Земля» с уделом этнокультуролога Татьяны Володиной.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житцы. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.